Dëgjuesi i nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kester Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kanë arritur edhe 38.400 dozat vaksinës kundër koronavirusit, rradh të gjata të qytetarëve para sallës 1 tetori. Qeveria e Kosovës e vendosur për të paditur serbin për gjenocid, por thot se procesi do të marrë shumë kohë. Mbi 40 të vrarë nga konflikti mes Izraelit dhe militantëve palestinez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 38.400 dozat e vaksinës kundër koronavirusit përmes programit COVAX të Organizatës Botërore Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Lajmin e ka konfirmuar Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe zyra e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shpërndarja e vaksinave AstraZeneca sipas UNICEF-it do të bëhet në bazë të planit kombëtar të vaksinimit të Kosovës. Të mërkurën ka filluar vaksinimi personave mbi 65 vjeç kundër koronavirusit. Radhë të gjata të qytetarëve janë krijuar te salla e sporteve 1 tetori në Prishtinë ku po vazhdon vaksinimi. Qytetarët me cilët ka biseduar gazetari Arton Konushevsi shprehen pakënaqësi për organizimin e procesit. Për Radio Evropa e Lirë flasin Izet Dervisholi, Fatmir Esaiti, Drita Kelmendi dhe Fatime Bajrami.
Kështë në regullë heqë, kjo është merë, vetën kohën e luftës kështu kompo. Kjo është më do me komuna, jo 10 komuna mishtime në venë. Kjo është merë, është turpë për qeverin që ka bu. E të merë shmo ke bu.
Cëri numër e kite dhe qyshe more numër?
56, 5 ore, 130, ko morë që tu. Dikur ka ora 10, ja ka njës me dhonë numër. Ma shumë kanë hiparenë se merën.
7 e gjysë jena konë për para. Ma shumë se gjysa kanë hy paran, qysh kanë hy paran?
24, 25!
Katastrofë është. Organizimi është katastrofë.
Për nga janë njëzorë?
Për Prishtinës. Ky organizim është dështim total. Edhe dam në bënë mëre, kështu mujnë me fitu virus na. Kishë marë në mbrojt, kjo është të marë.
Unë jam e smu një kronike dhe prej më nxezi ju tregoj shoqa. Shka s'ka kuptim veç, mos të kisha pa me sytë e mi. S'kisha besu.
A e kini caktu terminin?
Po, e kam caktu. Po, kap, nuk të pyt kërkush, a je caktu, as je caktu.
Ndërkohë, Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën e tetori në Prishtinë, i tha Radios Evropa Lirë se radhët e qytetarëve janë krijuar pasi nuk është përcjell mesazhi në mënyrë duhur se kjo grup mosh do të vaksinohet në komunat përkatëse nga data 15 maj.
Kjo grup moshe, personat që janë gjatë të 5 mbi, do vaksinohen në komunat e veta nga data 15 e tutje, që që kemi kontingenti që në kanarë nuk është veç i Prishtinës, po kemi nga në kretë Kosova, dhe kjo njëve të ka sfidu, dhe është pa mundur këtë grup mosh, ku dhije që ndishmëri e tyre dhe stata është si që shifë një dhe vetë, që të ashtë një të këthejme mbrapa, dhe kjo është asyja që pse, unë mbi popullu sot sala një tetori. Do të në vend që të presin datën 15 të vaksinohen në komunat e tyre, gjithë kanë ardhë në sala një tetori.
Si pas planit shtetëror, vaksinimi në Kosovë është ndarë në tri faza, persona 65-79 vjeç bëjnë pjesë në fazën e dytë, ashtu si edhe mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë. Në fazën e parë, që ka nisur në fund të marsit, janë vaksinuar punëtorë shëndetësor, personat mbi 80 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Në fazën e tretë, ndërkaq pritet bëhet vaksinimi 50% të popullsisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar jurisdiksionin dhe është duke bërë analizat e brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë në anën tjetër se Kosova duhet të ngrejë këtë paditje sa më parë. Raporti i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thotë se është e pa drejt dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Sërbisë.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me njëjtë njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminel, asni shteti Serbisë mos më dënoj për gjenocidin që ka bërë.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës së Fushkosovës, forcat serbe morën nga shtëpitë e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEKS-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa Lir se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet të ndihmon dënim shumë të madh edhe të rreth, sepse ajo po mënon para neve me hi bashkësinë evropiane. Do të në marrë një dënim shumë të rëndë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. A javën e kaluar tha se në programin qeverisë ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënës e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analiza në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive që la kryet ka papeteve, me qenë se kjo padi rëzohet tjera këndër në shtetit tjetër, dhe kërkohet edhe kujtasi shtuar.
A ju tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herët të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë caktuar, pavarësisht se duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë caktuar, me qenë se ide të jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur kazim penal për krimet e gjenocidit mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm, që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të më kanë njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Luftimet mes Izraelit dhe militantëve palestinez janë përshkallëzuar dhe deri më tani vlerësohet se janë shënuar mbi 40 viktima. Të mërkurën në mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në